ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვები. ეს მოითხოვენ რიკოძე, ერთ-ერთი მშენებარე გვირაბის მახლობლად მცხოვრებნი და რატომ მოხვა მათი უკმაყოფილება გზების დეპარტამენტის განცხადებას.
ფულის ტყუილზეობნებიან, სახლები ცუდი აშენებული გაქვს და ამიტომ გებზარებათო.
კიდევ სად ითხოვენ ყურადღებას და რატომ შოვის ტრაგედიის შემდეგ.
არის მიმართვა, ხოვნა, გაფრთხილება ხელისუფლების მიმართ, რომ რეალურად საფრთხის წინაშე დგას ორი სოფელი, ვანთაც და აკურა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ქართული და ამერიკელი სამხედროების ხელმძღვანელობით დღეს საქართველოში დაიწყო მრავალ ეროვნული სწავლება მტკიცესული, რომელშიც ნატოს წევრი და პარტნიორი 22 ქვეყანა, სამი ორგანიზაცია და 3600 სამხედრო მონაწილეობს. მათ შორის პირველად მონაწილეობს ამ სწავლებაში იორდანია. საერთაშორისო წვრთნების დაწყების ოფიციალური ცერემონია ნატო საქართველოს წვრთნების და შეფასების ერთობლივი ცენტრის სამწყობრო მოედანზე გაიმართა. ამ სწავლების საწვრთნელი არეალი მოიცავს როგორც აღმოსავლეთ, ისე დასავლეთ საქართველოს. თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სწავლებაში წელს საქართველოს და ამერიკის შეერთებული შტატების გარდა მონაწილეობენ თურქეთი, დიდი ბრიტანეთი, აზერბაიჯანი, ბელგია, ბულგარეთი, საფრანგეთი, გერმანია, საბერძნეთი, უნგრეთი, იტალია, იორდანია, ლატვია, ლიეტოვა, მოლდოვა, ნორვეგია, პოლონეთი, რუმინეთი, სლოვაკეთი, ესპანეთი და იაპონია. სწავლებაში მონაწილე ორგანიზაციები არიან მრავალ ეროვნული დივიზია სამხრეთ-აღმოსავლეთი, ლიეტოვა, პოლონეთი, უკრაინის ბრიგადა და ნატოს სამხედრო პოლიციის მრავალ ეროვნული ბატალიონი. წელს ამ წვრთნებმა, როგორც თავდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, უწყებათა შორის სწავლების სტატუსი შეიძინა, რადგან სპეციალური ოპერაციების ძალების ბატალიონი დასავლეთი ნატოს წევრი ქვეყნების ქვედანაყოფებთან ერთად კომბინირებულ სწავლებას ჩაატარებს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზღვრის დაცვის დეპარტამენტის სანაპირო დაცვის აბორდაჟის ჯგუფებთან ერთად. ეს წვრთნა ფოთში კოლხეთის ეროვნულ ნაკრძალში ჩატარდება. გარდა ამისა, პირველად მოხდება მრავალ ეროვნული სპეციალური ოპერაციების სახმელეთო დავალებათა ჯგუფის შეფასება, რომელიც მონაწილეობას მიიღებს ნატოს რეაგირების ძალების 2024 წლის როტაციაში. სწავლება მტკიცესული მიზნად ისახავს საქართველოს თავდაცვის ძალებს, შეერთებული შტატების გაერთიანებულ ძალებს, მოკავშირეებსა და პარტნიორ ძალებს შორის ტაქტიკურ დონეზე ურთიერთთავსებადობის ამაღლებას, მრავალეროვნულ გარემოში ოპერაციების დაგეგმის და აღსრულების დროს ოპერატიული შესაძლებლობების დახვეწას და გაძლიერებას. ეს სწავლება საქართველოში წელს მე-11 ტარდება. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროში დღეს განაცხადეს, რომ 47 ბრიგადის სამხედროები ბრძოლით შევიდნენ ზაპოროჟიეს ოლქის სოფელ რაბოტინოში და მშვიდობიანი მოქალაქეების ევაკუაცია დაიწყეს. ამასთან თავდაცვის მინისტრის მოადგილის ანა მალიარის ინფორმაციით, უკრაინელი სამხედროები განაგრძობენ გეგმურ საბრძოლო სამუშაოს დამტრის განადგურებას, მოწინააღმდეგე კი აგრძელებს რაბოტინოს არტილერიით დაცხრილას. გამოცემა უკრაინსკა პრავდას ცნობით, სოფელ რაბოტინო და მშვიდობიანი მოქალაქეების ევაკუაცია დაადასტურა 47 ბრიგადამაც. მისი ინფორმაციით, რუსეთის საოკუპაციო ძალების თავდაცვის მრავალსრიანი ხაზი ორთვიანი სასტიკი ბრძოლის შედეგად გაარღვიეს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს უკრაინული მხარის მიერ გავრცელებულ ამ ცნობებზე კომენტარი არ გაუკეთებია. ამერიკული ანალიტიკური ცენტრის ომის შემსწავლელი ინსტიტუტის მონაცემებით, უკრაინელმა სამხედროებმა მიაღწიეს სოფელ რაბოტინოს ცენტრალურ ნაწილამდე. მანამდე კი კრემლის მხარდამჭერი ზოგიერთი რუსი სამხედრო ბლოგერი წერდა, რომ რუსები პოზიციებს ინარჩუნებენ მხოლოდ რაბოტინოს სამხრეთში. უკრაინის ზაპოროჟიეს ოლქის ნაწილი რუსეთის მიერ ოკუპირებულია 2022 წლის გაზაფხულიდან. უკრაინის თავდაცვის ძალები ამჟამად ამ მიმართულებით კონტრშეტევებს აწარმოებენ. რუსეთის ტერიტორიაზე უპილოტო საფრენი აპარატებით მორიგი შეტევა იყო მოსკოვის და ბრიანსკის ოლქებზე. მოსკოვის ოლქის გუბერნატორმა ანდრეი ვორობიოვმა დილი ტელეგრამახზე გამოაქვეყნა ცნობა, რომ საჰაერო თავდაცვის ძალებმა ორი უპილოტო საფრენი აპარატი მოიგერიეს კრასნოგორსკის და ჩასცის რაიონებში. გუბერნატორის თანახმად აფეთქების ტალღამ კრასნოგორსკში ჩამსხვრია საცხოვრებელი კორპუსის ფანჯრები, თუმცა არავინ დაშავებულა. კრემლის მიერ კონტროლირებული სააგენტო რია ნოვოსტი წერდა, რომ მოსკოვის ოლქის კრასნოგორსკის რაიონში დაზიანებულია 25-სართულიანი სახლის ფასადი და ფანჯრები. ტელეგრამარხის შოტი უწყებოდა, რომ კრასნოგორსკში დრონი ჩამოაგდეს რაიონში, სადაც მოსკოვის საოლქო მთავრობის შენობა მდებარეობს. დრონები ჩეტევის გამო რამდენიმე საათის განმავლობაში არ მუშაობდნენ მოსკოვის შერემეტიავოს, დომოდედოვოს და ვნუკოვოს აეროპორტები. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციის მიხედვით, საჰაერო თავდაცვის ძალებმა მოსკოვის ოლქის ტერიტორიაზე გაანადგურეს ორი უპილოტო საფრენი აპარატი და რადიოელექტრონული ბრძოლის საშუალებებით ორი დრონი გააუვნებელ ყვეს ბრიანსკის ოლქშიც. რუსეთის თავდაცვის სამინისტრო დრონები თავდასხმას უწოდებს კიევის რეჟიმის მიერ ტერორისტული აქტის მცდელობას. ბოლო რამდენიმე თვეა გახშირდა რუსეთის ტერიტორიაზე, მათ შორის მოსკოვზე, უპილოტო საფრენი აპარატების შეტევა. კიევი ამ თავდასხმებთან კავშირს ოფიციალურად არც ადასტურებს და არც უარყოფს, თუმცა უკრაინის ხელისუფლებაში არაერთხელ განაცხადეს, რომ რუსეთს მის მიერ გაჩაღებული ომი დაუბრუნდა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი სერგეი ლავროვი ჩავიდა სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის ქალაქ იოჰანესბურგში, რომელიც დღეიდან 24 აგვისტოს ჩათვლით მასპინძლობს ბრაზილიის, რუსეთის, ინდოეთის, ჩინეთის და სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის მეთაურთა სამიტს. ეს გაერთიანება 2006 წელს დაფუძნდა პეტერბურგში გამართული ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში. სამიტს უნდა დასწრებოდა რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი, თუმცა იოჰანესბურგში ჩასვლის შემთხვევაში სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკის ხელისუფლებას მისი დაპატიმრება მოუწევდა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს ორდერის საფუძველზე. 19 ივლისს ცნობილი გახდა, რომ სამიტს პუტინის ნაცვლად ლავროვი დაესწრება. მოგვიანებით თავად პუტინმა განაცხადა, რომ რუსეთში მისი ყოფნა უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე სამიტში მონაწილეობა. კრემლის მიერ კონტროლირებული მედია საშუალებების ცნობით, პრეზიდენტი პუტინი იოჰანესბურგის სამიტში მონაწილეობას ონლაინ მიიღებს და სხვა საკითხებთან ერთად ილაპარაკებს ამ ორგანიზაციაში რუსეთის თავმჯდომარეობის პრიორიტეტებზე. რუსეთი გაერთიანების თავმჯდომარეობას მომავალ წელს სამხრეთ აფრიკისგან გადაიბარებს. ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტი, რესპუბლიკელი დონალდ ტრამპი, რომელიც არჩევნებში ჩარევის მცდელობაში აბრალდებული პატიმრობის თავიდან ასაცილებლად $200,000 გირაოს გადაიხდის. თანხა ჯორჯიის შტატის ქალაქ ატლანტის ფულტონის ოლქის მოსამართლემ განსაზღვრა, რასაც წინ უძღოდა ტრამპის ადვოკატების და საოლქო პროკურორის შეთანხმება. გირაოს გადახდის გარდა, ტრამპს ეკრძალება მოწმეების და თანამზრახველების დაშინება, მათ შორის სოციალური ქსელებით, პოსტების გამოქვეყნების გზით. სხვა ბრალდებულებთან კონტაქტს კი მხოლოდ ადვოკატების თანდასწრებით შეძლებს. 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგების უკანონო შეცვლის მცდელობის საქმეზე ტრამპთან ერთად ბრალდებულია 18 პირი, მათ შორის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ყოფილი ხელმძღვანელი მარკ მედოუზი და ნიუ-იორკის ყოფილი მერი, ტრამპის ყოფილი ადვოკატი რუდი ჯულიანი. დონალდ ტრამპი 24 აგვისტოს უნდა გამოცხადდეს ფულტონის ოლქის საპატიმროში, სადაც სტანდარტული პროცედურა ჩატარდება. მას თითისანა ბეჭდებს აუღებენ და ფოტოებს გადაუღებენ. შეერთებული შტატების ექს-პრეზიდენტი პატიმრობიდან გირაო საფუძველზე გათავისუფლდება. ტრამპმა საკუთარ სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ ხუთშაბათს მიემგზავრება ატლანტაში, რათა დააპატიმროს მემარცხენე რადიკალმა საოლქო პროკურორმა ფანი უილისმა. პროკურორი უილისი დემოკრატიული პარტიის წევრია. მან ფულტონის ოლქის მოსამართლეს მიმართა, რომ ტრამპის სასამართლო პროცესი მომავალი წლის მარტიდან დაიწყოს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ აღძრულია სისხლის სამართლის 4 საქმე, მათ შორის დანაშაულისთვის სახელმწიფოსა და მისი მოქალაქეების წინააღმდეგ. ეს საქმე ეხება 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ განვითარებულ მოვლენებს, როცა ტრამპმა შედეგები არ აღიარა და ამას მოჰყვა კაპიტოლიუმზე მისი მომხრეების თავდასხმა. დონალდ ტრამპი, რომელიც 2024 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში კენჭისხრას აპირებს და ამჟამად აქტიურ საარჩევნო კამპანიას აწარმოებს, ყველა ბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ მის წინააღმდეგ პოლიტიკური დევნა მიმდინარეობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლებამ. დღეს მაშველებმა შოვში სტიქიური უბედურების ზონაში კიდევ ერთი დაღუპული ადამიანის ცხედარი აღმოაჩინეს. ამ დროისთვის დადასტურებულია 29 ადამიანის დაღუპვა. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს რაჭაში განუცხადეს, რომ დღეს ნაპოვნია ერთი დაღუპული ბავშვის ცხედარი. ამ დროისთვის მაშველები სტიქიის შემდეგ დაკარგულად მიჩნეულ კიდევ 4 ადამიანს ეძებენ, მათ შორის 3 ბავშვი და 1 ახალგაზრდა მამაკაცია. შეგახსენებთ, რომ რაჭაში საკურორტო დაბა შოვში ხვარცოფი მოვარდა 2023 წლის 3 აგვისტოს და როგორც კვე გითხარით, ამ დროისთვის ბოლო მონაცემით 29 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. შოვში მომხდარი ტრაგედიის შემდეგ საქართველოში სულ უფრო მეტ ადგილას ითხოვენ ყურადღებას. საუბარია იმ ტერიტორიებზე, სადაც ხვარცოფული მდინარეები მოედინება. 200 სოფელზე ახლა ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
თელავიდან 13 კილომეტრში მდებარე მდინარე ვანთისხევი, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობის ერთი ნაწილი ამბობს, ორ სოფელს, ვანთას და აკურას, წალეკვის საფრთხეს უქმნის. ხევი სათავეს იღებს გომბორის მთიდან. მისი სიგრძე დაახლოებით 9 კილომეტრია და ვიდრე ალაზანში ჩავა, ორ სოფელს შუა მოედინება. ვანთისხევი ღვარცოფულ მდინარედ ითვლება. აკურაში მცხოვრებმა რომან ქევხიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ჯერ კიდევ სამი წლის წინ ხევის სათავეში ჩამოწოლილმა მეწყერმა ეგრეთ წოდებული ბუნებრივი ტბა გააჩინა, სადაც წყლის ნაწილი გროვდება. ქევხიშვილის შესაბამის უწყებებს მოუწოდებს არსებული მდგომარეობა. ახლავე შეისწავლონ და საჭიროების შემთხვევაში სამუშაოებიც ჩაატარონ.
უკვე რამდენიმე წელია ხევში თითქმის წყალი აღარ მოდის. ვინც შეშაზე დადიან და მთაში დადიან, ეს რომ იქ ჩამოიშალა მიწა და შექმნა ბუნებრივი ტბა გაკეთა, წყალსაცავი გაკეთა და ამის შემდეგ უკვე ეს მდინარე არის თითქმის გამშრალი. ყოფილა შემთხვევა, როდესაც ხევი ადიდებულა და გადმოსულა მიმდებარე ტერიტორია დაუტბორავს. ახლა როდესაც იქ უკვე მიწა არის ჩამოშლილი, იქ არის ხეებით ჩახერგილი და მეწყერის შემთხვევაში ვანთა უფრო დაბალ ზონაზე არის მიმართვა, თხოვნა, გაფრთხილება ხელისუფლების მიმართ, რომ რეალურად საფრთხის წინაშე დგას ორი სოფელი, ვანთაც და აკურა. მერე არა თქვას არავინ, რომ არ ვიცოდით.
აკურასა და ვანთაში სხვა ადგილობრივებსაც აშინებთ ვანთის ხევი, განსაკუთრებით კი მას შემდეგ, რაც რაჭაში ონის მუნიციპალიტეტის კურორტ ჩოვში მეწყერი ჩამოწვა და 30-მდე ადამიანი იმსხვერპლა. სწორედ ამის შემდეგ დაიწყო ადგილობრივების ერთმა ნაწილმა პრობლემაზე ღიად ლაპარაკი. ვანთასა და აკურაში 3000-მდე ადამიანი ცხოვრობს.
ფაში არის რაღაც დაგუბებული წყალი და ადრევე ამბობდნენ, რომ შეიძლება ის გადმოსკდეს და ვანთისთვისაც და აკურის აი თითქმის ნახევარი სოფლისთვის საშიში იყოს. ხო, უნდა შეამოწმონი, რა ხდება, არავინ არ მიდის.
წყალი წაგუღებს და დავიხოცები თვილო. ტყეში ხეები აღარ არის, ხეებს ჭრიან, თუ ხემას შეიკავა ის წყალი, როგორ იქნება?
მდინარე ვანთისხევი არაერთხელ ადიდებულა, ბოლოს 2020 წელს. მაშინ მოვარნილმა წყალმა დამცავი ჯებირები გაარღვია და ძირითადად სასოფლო სამეურნეო სავარგულები დატბორა. მაშინ მოსავლის ნაწილიც განადგურდა. ადგილობრივი როლანდ კუპატაძე იხსენებს, რომ ხევის სათავის და კალაპოტის გაწმენდის თხოვნით თელავის მერიას 2020 წელს მიმართეს.
სადეს მოიყვანეს დიდი ტრაქტორი, ვიტრომ უნდოდათ გაწმენდა, მაგრამ ვერ შეძლო იმ ტრაქტორმა. ერთი ტრაქტორი ქვერაფერს ვერ გააკეთა. რაღაცა დიდი ტექნიკა, მძიმე ტექნიკა.
რადიო თავისუფლება მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა გაერკვია, რა იციან თელავის მერიაში პრობლემაზე, რომელზეც აკურასა და ვანთაში მცხოვრები მოსახლეობის ნაწილი ლაპარაკობს. თელავის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურში გვითხრეს, რომ რამდენიმე დღის წინ მერი ლევან ანდრიაშვილი სპეციალისტებთან ერთად ადგილზე ჩავიდა და არსებული მდგომარეობა შეისწავლა. დაპირება მივიღეთ, რომ ანდრიაშვილი ამ თემაზე ინტერვიუს მოგცემდა და მერიის გეგმების შესახებ ვრცლად ილაპარაკებდა, თუმცა არც ინტერვიუ მოგცა და არც დამატებითი ინფორმაცია. კახეთში ვანთისხევი არ არის ერთადერთი მდინარე, რომელიც ახლოს მცხოვრები მოსახლეობისთვის საფრთხეს ქმნის. რეგიონის სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში ხევები თითქმის ყოველ წელს დიდდება და ზარალიც მოაქვს. ბოლოს კახეთში მდინარე ნავთისხევი ადიდდა, რამაც გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა მნიშვნელოვნად დააზარალა. მოვარდნილმა წყალმა 10-ზე მეტი ავტომობილი გაიტაცა და ისე დააზიანა, რომ გამოუსადეგარი გახდა. დაიტბორა საცხოვრებელი სახლები და კომერციული ფართებიც. კახეთის თითქმის ყველა მუნიციპალიტეტში მოსახლეობა ჩივის, რომ ხევების კალაპოტი ინერტული მასალებით არის სავსე, რომელსაც პერიოდული გასუფთავება სჭირდება, თუმცა თვითმმართველობები ასეთ სამუშაოებს არ ატარებენ.
ჩვენმა კორესპონდენტმა კახეთში გიორგი ალდაშულმა გიამბოთ, კიდევ სად ითხოვენ ყურადღებას და რატომ, განსაკუთრებით შოვის ტრაგედიის შემდეგ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
კონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რეკოთის მაგისტრალური გზის მშენებლობის ფარგლებში ერთ-ერთი გვირაბის მოწყობას ასახელებს მის მახლობლად მცხოვრები მოსახლეობა იმის მიზეზად, რომ მათი სახლები ზიანდება. გასულ კვირაში ამ სოფლის მცხოვრებთა ნაწილმა საპროტესტო აქციაც გამართა, რასაც მოჰყვა გზების დეპარტამენტის ოფიციალური განცხადება. ამ განცხადებამ აქციის მონაწილეთა უკმაყოფილება გამოიწვია, რას მოითხოვენ ისინი. ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ.
ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფუთის მცხოვრებთა ნაწილის უკმაყოფილება მოჰყვა 18 აგვისტოს გამართული საპროტესტო აქციის პასუხად საავტომობილო გზების დეპარტამენტის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებას, რომ ზესტაფონთან გვირაბების გაყვანას სახლების მდგომარეობაზე გავლენა არ მოუხდენია. ამ განცხადების თანახმად რიკოთის მაგისტრალური გზის მშენებლობის ფარგლებში გვირაბ ნომერ 3-ზე სამუშაოების დაწყებამდე საცხოვრებელი სახლების ტექნიკურ მდგომარეობაზე დაკვირვების მიზნით ჩატარდა გვირაბის 250 მეტრიან დერეფანში არსებული ყველა შენობის წინასწარი კვლევა და თაბაშირით მოინიშნა იმ დროისთვის არსებული ბზარები. გზების დეპარტამენტში ამბობენ, რომ გვირაბის გაყვანა მიმდინარეობს მცირე მუხტის აფეთქების მეთოდით და ვიბრაციის მუდმივი მონიტორინგი მიმდინარეობს. ოფიციალური განცხადების მიხედვით გვირაბთან ახლოს მდებარე სახლებზე ვიბრაციის კვლევა შაშანდა წელს 10-ჯერ ჩატარდა და გადაჭარბება არ დაფიქსირებულა. გასული წლის ოქტომბერში ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ ჩატარებული კვლევით კი სოფელ ფუთში ჩიტორელიძეების უბნის არცერთ საცხოვრებელ სახლზე არ დადგინდა მიმდინარე მშენებლობის ზეგავლენა. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ცნობითვე ამჟამად გვირაბში მიმდინარე სამუშაოები გაცდენილია დასახლებულ ტერიტორიას. მშენებლობის დასრულების შემდეგ კი დეპარტამენტი განმეორებით მიმართავს ექსპერტიზის ბიუროს სახლების ტექნიკური მდგომარეობის შესწავლის და მათზე მშენებლობის ზეგავლენის დასადგენად. თავის მხრივ სოფელ ფუთის მცხოვრებნი ირწმუნებიან, რომ გვირაბის გაყვანისას ძლიერი მიწისქვეშა ბიძგებია და სახლებში ბზარები ფართოვდება. ისინი მოითხოვენ, რომ შეიქმნა სპეციალური კომისია, რომელიც მოამზადებს დასკვნას, თუ რამდენად უსაფრთხოა იქ ცხოვრება. როგორც თამთა პერანიძე ამბობს, საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ოფიციალურ ინფორმაციას არ ენდობიან, რადგან ფაქტ ები საპირისპიროზე მეტყველებს.
ყოველდღიურად დაგვეუბნებიან, სახლები ცუდია შენებული გაქვს და ამიტომ გებზარება თო, ჩვენი ბრალი არ არის და რეალურად ორი დიდი გვირაბი გადის ოჯახის ქვეშ მინიმუმ. დაახლოებით 2 წელია ჩვენ ამას ვდავთ. თანამ მოგვიახლოვდებოდნენ მანამდე რეზერვაციები, მაგრამ მაინც არანაირი შედეგი არ გვაქვს. შეჯერობით ედაც ზესტიკერები გაიხა, გაიბზარა, კიდე მოემატა, მაგრამ მაინც ხერჯერ არ არის ისეთია, რომ რამე ზომები მივიღოთ.
თამთა პერანიძის თქმით, ყოველდღიურად რამდენიმე აფეთქება ხდება და ხმა და ბიძგები მოსახლეობაში განსაკუთრებულ შიშს იწვევს.
ჩავლები 5-6 ბალიანი მეტეს რომ წარმოიდგინოთ, დილის 9 საათზე მერე კიდე მომრავი ბავშვია უბანში მოხუცი, დილის 9 საათზე ხაჩემ შუძო ძინავს და უცებ წამომიხტება ლოგინიდან დედაც აიყო, 3 წლის ახლა გახდა და 2 წელია ბავშვი მას მოხუცი, ნუ აფეთქება და გვირაბია სახლის ქვეშ. ჩემთვის პირადად ფსიქოლოგიური უფრო დიდი წაღია ვიდრე მატერიალური.
თამთა პერანიძე იმასაც ამბობს, რომ აფეთქებით გამოწვეული ვიბრაცია მუდმივად უნდა ზომებოდეს, თუმცა შესაბამისი აპარატურა ხშირად გამორთულია.
ყველა ფერქების მერე უნდა ამოწმებდნენ და დაიწერა, ამას არავინ არ ამოწმებს, ხან შეუძლიათ დატოვონ და 2-3 დღის მერე წაიღონ, ხან საერთოდ გამორთული აქვს დატოვებული, ხან აფეთქდება და აფეთქებიდან 5 წუთში შემოვწდა საყენებლად, თვალის ახლავა და აქვს ეს ყველა. ყველაფერი.
თამთა პერანიძის ინფორმაციით მოსახლეობამ არაერთ უწყებას მიმართა და შეხვედრებიც გაიმართა, თუმცა შედეგი ამ დრომდე ვერ მიიღეს.
პერიოდულად გვეკონტაქტები, ანუ დაგვიბარებენ კიდევ ერთ მუნიციპალიტეტში შეხვედრა, მაგრამ აიქაც მიდის ტყუილი და იმედი არაფერი. როგორც ჩამოდიან იმ მიზნით, რომ რაღაც სათყოა გადმოგვიგდონ, ცოტა ხანი გაგვაჩერონ, გარეთ არ გამოვიდეთ, აქციები არ გავაკეთოთ.
შეხვედრებში აქტიურად მონაწილეობს ფუთის მცხოვრები ლელა მანაგაძეც. მისი ინფორმაციით სახელმწიფო სამსახურების ხელმძღვანელებს პირადად გაუგზავნა არაერთი განცხადება, თუმცა პასუხები ჯერ არ მიუღია. შეხვედრებზე კი მხოლოდ იმას ეუბნებიან, რომ გვირაბის მშენებლობა მოსახლეობას საფრთხეს არ უქმნის. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის განცხადებას არც მანაგაძე ენდობა, რადგან როგორც ამბობს, მის სახლში დადგმული ვიბრაციის გამზომი სპეციალური აპარატი გამორთულია. როგორც ლელა მანაგაძე ამბობს, მისი 7 და 10 წლის შვილებს სახლში დაძინების ეშინიათ, რადგან რამდენიმე დღის წინ საძინებელში ჭერის ფრაგმენტი ჩამოცვივდა. სოფელ ფუთის ჩიტორელიძეების უბნის მცხოვრებნი მოითხოვენ ზიანის ანაზღაურებას და შემდეგ შესაბამის კომპენსაციას. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მოადგილის სალომე წურწუმიას განცხადებით, ამ ეტაპზე სპეციალური კომისიის შექმნას და დამატებით კვლევებს საჭიროდ არ მიიჩნევენ, რადგან
მონიტორინგი და იზომება ვიბრაცია, ამას ან დამატებით მოსახლეობის მოთხოვნით, მესამე პირებსაც დაუყვეთ ვიბრაციის მონიტორინგი და მათი თანდასწრების გავარდომის და გადაჭარბება არ დამიკვირებს. მოსახლეობა მოითხოვა დოკუმენტაცია, მოითხოვა კვლერები, ყველა დოკუმენტაცია და ყველა კვლევა აბსოლუტურად გადაწერილია მოსახლეობას. მათთან გვაქვს მუდმივი კომუნიკაცია, დამატებითი ექსპერტების საჭიროება ამ ეტაპზე არ არის.
რიხოთის მაგისტრალური გზის მშენებლობით დაზარალდა გვირაბიდან 18 მეტრის სიმაღლეზე მცხოვრები ფატი ხიჯაკაძე, რომლის სახლი მოსამზადებელი სამუშაოებისთვის გაყარილ გზასთან 22 მეტრშია. როგორც ფატი ხიჯაკაძე ამბობს, ექსპერტებმა სახლის მდგომარეობა სამჯერ შეაფასეს და დაზარალებულად მიიჩნიეს. სპეციალურმა კომისიამ მშენებელ კომპანიას კომპენსაციის გადახდა დაავალა, რაზეც კომპანიისგან 2 დღის წინ უარი მიიღო იმ მიზეზით, რომ ექსპერტების დასკვნა სადავოა. ფატი ხიჯაკაძის ინფორმაციით, სამუშაოების დაწყებამდე სახლს მონიტორინგი არ ჩატარებია და მისი მდგომარეობის შესახებ დოკუმენტი არ შეუდგენიათ. დაზიანების შემდეგ კი ექსპერტმა სახლზე ნაპრალების გაჩენა სავარაუდოდ მშენებლობას დაუკავშირა.
სავარაუდოდ მიტოვწერო, რომ პირველადი მონიტორინგი არ არის ჩატარებულიო. ანუ სავარაუდოდ სიტყვაზე ეკამათებია.
ფატი ხიჯაკაძის თქმით, კომპენსაციის მისაღებად სარჩელით სასამართლოს მიმართავს, რადგან სახლი იმდენადაა დაზიანებული, რომ ექსპერტის დასკვნით გამაგრებითი სამუშაო არარენტაბელურია.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, რას მოითხოვენ რიკოძე ერთ-ერთი გვირაბის მშენებლობის მახლობლად მცხოვრები მოქალაქეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ დღეს გამოაქვეყნა შავი ზღვის წყლის ხარისხის კვლევის მორიგის შედეგები. სინჯები 5-9 აგვისტოს აიღეს, როგორც ოფიციალურ ინფორმაციაშია ნათქვამი, და მონიტორინგმა აჩვენა, რომ შავი ზღვის წყლის ხარისხი კვლავ ნორმის ფარგლებშიაო. ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ შავი ზღვის წყალი დაბინძურებულია, აქტიურად ვრცელდებოდა უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების ფონზე, განსაკუთრებით კახოვკის ჰესის დანგრევის შემდეგ, და ამან, როგორც მაგალითად ბათუმელები ამბობენ, გარკვეული ზეგავლენა მოახდინა წლევანდელ ტურისტულ სეზონზე. თემას ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში, ეკა ლორთქიფაინძე გააგრძელებს.
ბათუმში წლევანდელი საზაფხულო სეზონი დიდი მოლოდინით დაიწყო. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ივნისის დასაწყისში თქვეს, რომ წელს 4 მილიონამდე ვიზიტორს ელიან. თუმცა ივლისის ბოლომდე ბათუმის სანაპიროებზე დამსვენებლების სიმცირე შეიმჩნეოდა. ტურიზმის სექტორში მომუშავე ბათუმელები კი ტურისტების ნაკლებობის ერთ-ერთ მიზეზად შავი ზღვის დაბინძურების შესახებ გავრცელებულ ჭორებს ასახელებდნენ. ბათუმელების ნაწილი კი ფიქრობს, რომ გავრცელებულ ინფორმაციას, რომ თითქოს შავი ზღვის ბათუმის სანაპირო დაფინანსურებულია უკრაინაში მიმდინარე საომარი მოქმედებების გამო, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ ეფექტური არაფერი დაუპირისპირა. ჟურნალისტი დავით ტრაპაიძე ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გარემოს ეროვნული სააგენტო ზღვის წყალს ყოველ 10 დღეში ერთხელ იკვლევდა, კვლევის შედეგებს კი აქტიურად აქვეყნებდა, საინფორმაციო კამპანიის სწორად მართვისთვის ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა.
კი, იყო რეალურად პანიკა, შეიძლება ვთქვათ, რომ გადაჭარბებულიც იყო ეს პანიკა, მაგრამ პრაქტიკა მაჩვენა, რომ საფუძველი ამიმართულებით ნამდვილად არ იყო. ჩვეულებრივი ენტეროვირუსი იყო ქალაქში, ეს ყოველთვის ხდება, სეზონის თანდევი პროცესია, მაგრამ ისეთი ნამდვილად არ ყოფილა, როგორსაც ველოდით საბედნიეროდ. ეცდებოდა კი ბატონო განცხადებები ცოდვას ვერ ვიტყვით, მაგრამ მათი სანდოობა საკმაოდ დაბალია.
დავით ტრაპაიძე ამბობს, რომ ბათუმელები ძირითადად ისვენებენ ქალაქ გარეთ მდებარე პლაჟებზე. ამ ადგილებში ზღვის წყალი ყველაზე სუფთაა. ამას კი ლაბორატორიული კვლევები ადასტურებს, რომელსაც ადგილობრივი გარემოს დაცვის სამართველო და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო ერთობლივად ატარებენ. თუმცა ადგილობრივ მოსახლეობას და დამსვენებლებსაც ამ ინფორმაციაზე ხელი აქტიურად არ მიუწოდება, თუ ამბობს დავით ტრაპაიძე.
პრობლემა არის საზოგადოებასთან ურთიერთობაში ნებისმიერ სექტორში. სამთავრობო დონეზე იქნება, მუნიციპალურ დონეზე იქნება, ყველგან. ისინი თვლიან, რომ ერთი განცხადებით შეიძლება გადაწყვიტონ, თქვა, სეზონის ბედი, რომ აი გამოაქვეყნებენ განცხადებას, რომ წელს ზღვის წყალი დამაკმაყოფილებელია. ამით მათი ვალი საზოგადოების წინაშე მოხდილად მიაჩნიათ. არადა ამას უნდა ინტენსიური მუშაობა და მათი სანდოობის, ასე ვთქვათ, დონეზე გაიზრდება საზოგადოებაში.
აჭარის სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ შავი ზღვის წყლის ხარისხის კვლევის შედეგებზე კომენტარი არ გააკეთა. სამინისტროს პრესამსახურმა დაპირებული წერილობითი პასუხიც არ მოგწერა. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ კი შედეგები გამოაქვეყნა, რომლის მიხედვით შავი ზღვის წყლის ხარისხი ნორმის ფარგლებშია. გარემოს ეროვნული სააგენტო შავი ზღვის წყლის ხარისხის მონიტორინგს 10 დღეში ერთხელ 9 სადგურზე ახორციელებდა. 10 ივლისიდან სადგურების რაოდენობას დაემატა ანაკლია განმუხურის ტერიტორიის 3 წერტილი. აღებულ სინჯებში ისაზღვრება 59 პარამეტრის მნიშვნელობები. ასეთი კვლევის შედეგებს უწყება 10 დღეში ერთხელ აქვეყნებს, რომლის მიხედვით სხვაში ბანაობა უსაფრთხოდაა მიჩნეული. ბათუმელების ნაწილი ამბობს, რომ შესაძლოა ამ კვლევებმა დაარწმუნა დამსვენებელი, ან შესაძლოა აგვისტოს ცხელი დღეები გახდა მიზეზი იმისა, რომ ზაფხულის ბოლო თვეში ბათუმში დამსვენებლების რაოდენობა მოიმატა. თუმცა ბათუმელი შორენა ამბობს, რომ ქალაქის პლაჟებზე მაინც არაა იმდენი დამსვენებელი, როგორც ეს გასული წლების აგვისტოში შეიმჩნეოდა.
კი, სხვაობა არის წინა თვესთან შედარებით, რა თქმა უნდა. აგვისტო მაინც ყოველთვის ყველა წელს ყველაზე უფრო დატვირთული იყო ტურისტებით. და შესაბამისად მოიმატა ხალხმა, თუმცა რაც მე მახსოვს, აგვისტოს თვეში რაოდენობის ადამიანების ისხდნენ ხოლმე პლაჟზე. ასე არ არის ნამდვილად. მიზეზი სავარაუდოდ არის შიში იმის, რომ წყლის ხარისხი არის ცუდი. შესაბამისად ალბათ საჭიროა, რომ უფრო მეტი ინფორმაცია მივაწოდოთ მოსახლეობას და ვიცოდეთ, რომ ამ ეტაპისთვის ზღვის წყალი არ არის სახიფათო.
წლევანდელ საზღვაო სეზონზე ბათუმში ტურისტების ნაკლებობის სხვა მიზეზებზე საუბრობს გაყიდვების სპეციალისტი ეკატერინე ორბელაძე.
სხვასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე მეტად ფასებმა და ზოგადმა სიტუაცია მიმოქმედა. ტურისტების დიდმა მოზღოვებულმა ნაკადმა შარშან გადაინაცვლა სხვა სეგმენტში და ისინი უბრალოდ ტურისტები აღარ იყვნენ და მაცხოვრებლები გახდნენ ამ რეგიონის. ტურისტულად ისინი თანხებს ვერ დახარჯავდნენ. ანუ შარშანდელს ვადარებ, იმიტომ რომ შარშან იყო ძალიან დიდი ნახტომი ამ შემოდინების და აქედან გამომდინარე წელსაც იყო ამისი მოლოდინი, მაგრამ მე მგონია, რომ შარშანდელი ეგრეთ წოდებული ტურისტები წელს უკვე ჩვეულებრივი ჩვენი ქალაქის მობინადრენი გახდნენ და ეს იყო შესამჩნევი, იმიტომ რომ აგვისტოში ხა საქართველოს კუთხეებიდან მეტი იყო ხალხი ჩვენთან, ვიდრე სხვა ქვეყნებიდან. ანუ ისევ სლავური ქვეყნებზე მაქვს საუბარი.
ეკატერინე ორბელაძე ფიქრობს, რომ თუ ზაფხულის დასაწყისში შავი ზღვის დაბინძურების შესახებ გავრცელებული ჭორები ტურისტულ სეზონს ემუქრებოდა, აგვისტოს სიცხეებმა ადგილობრივ ტურისტებს შიში დაავიწყა.
ბათუმიდან ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ბორტკეფანიძე საუბრობდა. მე კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ დღეს გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გამოაქვეყნა ორი კვლევის შედეგები, რომელთა მიხედვით შავი ზღვის წყლის ხარისხი საქართველოში ნორმის ფარგლებშია, როგორც სააგენტო შეაცხადებენ. კვლევებისას სხვადასხვა ქიმიური პარამეტრებიც განისაზღვრება, მათ შორის მაგალითად 13 მძიმე მეტალის კონცენტრაცია ამ შავი ზღვის წყალში. თქვენს მედიის პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯი ხაძე მუშაობდა.